գլուխ 7-րդ և վերջին։
Ա, բարև ձեզ։
Էդ ինչու եք շներին գրգռում,
ասաց Իվան Նիկիֆորովիչը, տեսնելով Անտոն Պրոկովյեվիչին, որովհետև ոչ ոք առանց կատակի Անտոն Պրոկովյեվիչի հետ չէր խոսում։
Թող դրանք բոլորն էլ սատկեն, ով է գրգռում։
Սուտ եք խոսում։
Աստված վկա ոչ։
Պյոտր Ֆյոդորովիչը ձեզ ճաշի է հրավիրում։
Աստված վկա, այնպիսի թախանձանքով է խնդրում, որ արտահայտելը հնարավոր չէ։
Այս ինչ բան է ասում է, Իվան Նիկիֆորովիչը խուսափում է ինձանից, կարծես թե իր թշնամուց։
Ոչ մի անգամ չի գալիս նստենք զրուցենք։
Իվան Նիկիֆորովիչը շփեց իր տունչը։
Եթե ասում է, Իվան Նիկիֆորովիչը այս անգամ էլ չեկավ, ապա չգիտեմ, թե ինչ ենթադրեմ։ Հավանաբար նա իմ հանդեպ որևէ դիտավորություն ունի։
Բարի եղեք, Անտոն Պրոկովյեվիչ, համոզեցեք Իվան Նիկիֆորովիչի։
Դե ուրեմն գնանք, Իվան Նիկիֆորովիչ, այժմ այնտեղ հավաքվել է ընտիր հասարակություն։
Իվան Նիկիֆորովիչը սկսեց դիտել Ակլորին, որը պատշգամբում կանգնած ամբողջ ուժով ծուղրուղու էր կանչում։
Որ իմանաք, Իվան Նիկիֆորովիչ,
շարունակեց ջրաջան պատվիրակը, թե ինչպիսի թարապ ծուկ և թարմ խավիար են ուղարկել Պյոտր Ֆյոդորովիչին։ Իվան Նիկիֆորովիչը դարձրեց գլուխը ու սկսեց ուշադրությամբ լսել։ Դա պատվիրակին ոգեշնչեց։
Շտապենք, այնտեղ է նաև Ֆոմա Գրիգորիևիչը։ Ինչ որոշեցիք,
ավելացրեց նա, տեսնելով, որ Իվան Նիկիֆորովիչը շարունակում էր պառկած մնալ միևնույն դիրքով։
Ինչ եք ասում, գնանք թե ոչ։
Չեմ ուզում։
Այդ «չեմ ուզումը» ապշեցրեց Անտոն Պրոկովյեվիչին։ Նա արդեն ենթադրում էր, թե իր համոզիչ նկարագրությունը վերջնականորեն գրավել էր այդ պատվարժան մարդու, բայց դրա փոխարեն լսեց վճռական «չեմ ուզումը»։
Իսկ ինչու չեք ուզում,
հարցրեց նա գրեթե սրտնեղությամբ, որպիսի վիճակ նրա հետ չափազանց հազվագյուտ դեպքերում էր լինում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրա գլխին էին դնում վառած թուղթ, մի զբաղմունք, որով իրեն շատ էին սիրում զվարճացնել դատավորը ու քաղաքապետը։ Իվան Նիկիֆորովիչը քթախոտ ներս քաշեց։
Կամ քձերն է, Իվան Նիկիֆորովիչ, ես չգիտեմ, թե ձեզ ինչն եք ասեցնում։
Ինչու գնամ,
վերջապես ասաց Իվան Նիկիֆորովիչը։
Ավազակն այնտեղ կլինի։
Այդպես էր նա սովորաբար անվանում Իվան Իվանովիչին։
Արդարադատ աստված, իսկ վաղուց էր որ… Վկայի աստված չի լինի, երդվում եմ սրբությամբ, որ չի լինի, թող հենց այստեղ կայծակը շանթահարի,
պատասխանեց Անտոն Պրոկովյեվիչը, որ պատրաստ էր մեկ ժամում 10 անգամ երդվել։
Դե գնանք, Իվան Նիկիֆորովիչ։
Դուք սուտ եք խոսում, Անտոն Պրոկովյեվիչ, նա այնտեղ է։
Վկայի աստված, վկա որ ոչ, տեղիցս չշարժվեմ, եթե նա այնտեղ է։ Դե ինքներդ դատեցեք, սուտ խոսելու ինչ հաշիվ ունեմ, թող ձեռքերս ու ոտքերս չորանան։ Ինչ է, այժմ էլ չեք հավատում։
Թող հենց ձեր աչքի առջև սատկեմ, թող ոչ հայրս, ոչ մայրս, ոչ էլ ես չտեսնենք երկնային արքայություն։
Դարձյալ չեք հավատում։
Իվան Նիկիֆորովիչը այդ հավաստիացումներով միանգամայն հանգստացավ և կարգադրեց անծայրած իր սերթուկով իր կամերտիններին բերել շալվարը ու նանկինե կազակինը։ Ես կարծում եմ, որ նկարագրել, թե ինչ կերպ էր Իվան Նիկիֆորովիչը հագնում շալվարը, թե ինչպես կապեցին նրա ուձիքը և վերջում հագցրին կազակինը, որի ձախ թևքի տակը պատռված էր, միանգամայն ավելորդ է։ Բավական է ասել, որ նա այդ գործողությունների ամբողջ ընթացքում պահպանում էր պատշաճ հանդարտություն և ոչ մի բանով չէր պատասխանում Անտոն Պրոկովյեվիչի առաջարկին, քթախոտի իր թուրքական կսակը փոխանակելու որևէ այլ բանի հետ։ Մինչդեռ հավաքվածները անհամբեր սպասում էին այն վճռական րոպեին, թե երբ կհայտնվի Իվան Նիկիֆորովիչը և վերջապես կկատարվի բոլորի ցանկությունը, այդ պատվարժան մարդիկ կհաշտվեն միմյանց հետ։ Շատերը գրեթե համոզված էին, որ Իվան Նիկիֆորովիչը չի գա։ Քաղաքապետը նույնիսկ գրազ էր գալիս մի աչքանի Իվան Իվանովիչի հետ, որ չի գա։ Բայց գրազը կիսատ թողեց զուտ այն պատճառով, որ մի աչքանի Իվան Իվանովիչը պահանջում էր, որ նա գրազ դնի իր վիրավոր ոտքը, ինքն էլ իր կույր աչքը, որպիսի առաջարկից քաղաքապետը շատ վիրավորվեց, իսկ հավաքվածները քթերի տակ ծիծաղում էին։ Ոչ ոք դեռ սեղան չէր նստել, թեև վաղուց էր ժամը մեկից անցել, այն պահը, երբ մի գորոդում, նույնիսկ հանդիսավոր դեպքերում, վաղուց արդեն ճաշում են։ Անտոն Պրոկոֆիևիչը հազիվ էր դռան մեջ երևացել, որ նրան նույն վարկյանին ամեն կողմից շրջապատեցին։ Անտոն Պրոկոֆիևիչը բոլոր հարցերին տվեց մի կտրուկ պատասխան. «Չի գա»։ Հազիվ էր նա այդ ասել, որ արդեն նկատողությունների, կշտամբանքների, գուցեև չրխկոցների տարափը պատրաստ էր թափվել նրա գլխին անհաջող առաքելության համար։ Երբ դուռը հանկարծ բացվեց և ներս մտավ Իվան Նիկիֆորովիչը։ Երբ հայտնվեր ինքը Սատանան կամ մի մեռել, ապա նրանք այնքան զարմանք չէին պատճառի բոլոր հավաքվածների, որքան պատճառեց Իվան Նիկիֆորովիչի անսպասելի երևալը։ Իսկ Անտոն Պրոկոֆիևիչը փորը բռնած, հրճվանքից հրհրում էր միայն, որ կարողացել էր բոլորի գլխին կատակ խաղալ։ Ինչ էլ որ լիներ, այնուամենայնիվ բոլորի համար գրեթե անհավանական էր թվում, թե Իվան Նիկիֆորովիչը այդքան կարճ ժամանակում կարողանար հագնվել, ինչպես որ վայել է ազնվականին։ Իվան Իվանովիչը այդ պահին սենյակում չէր, նա ինչ-որ առիթով դուրս էր եկել։ Զարմանքից ուշքի գալով, ամբողջ հասարակությունը սկսեց հետաքրքրվել Իվան Նիկիֆորովիչի առողջությամբ և ուրախություն հայտնեց, որ նա լայնքին էր տվել։ Իվան Նիկիֆորովիչը համբուրվում էր բոլորի հետ ու ասում.
«Շատ զգացված եմ»։
Մինչդեռ բորշչի բուրմունքը անցավ սենյակով մեկ ու հաճելի ձևով խտխտեց քաղցած հյուրերի քիթը։ Բոլորը լցվեցին սեղանատուն։ Ասող խոսող ու լրակյաց, նիհար ու մարմնեղ կանանց շարանը շարժվեց առաջ, և երկար ճաշասեղանը խայտաբղետեց բոլոր գույներով։ Չեմ նկարագրի այն բոլոր կերակուրները, որոնք կային սեղանին։ Ոչինչ չեմ հիշատակի, ոչ թթվասերի մեջ թաթախված պանրակարկանդակների, ոչ փորոտիկներից պատրաստած կերակրի, որ մատուցում են բորշչի հետ, ոչ սալորով ու չամչով տապակած հնդկահավի, ոչ այն կերակուրի, որը կվասի մեջ թրջած սապոգի է նման, ոչ էլ այն սոուսի մասին, որը հանդիսանում է հմուտ խոհարարի կարապի երգը, գինու բոցով բռնկված այն սոուսի, որը զվարճություն է պատճառում կանանց և միևնույն ժամանակ վախեցնում։ Չեմ խոսի այդ կերակուրների մասին, որովհետև ինձ ավելի շատ դրանք ուտելն է դուր գալիս, քան դրանց մասին դատողություններ անելը։ Իվան Իվանովիչին շատ դուր եկավ ծովաբոխկով պատրաստած ձուկը։ Նա առանձին ուշադրությամբ զբաղվեց այդ օգտակար ու սննդարար վարժությամբ։ Ջոկելով ձկան ամենաբարակ փշերը, նա դրանք դարսում էր ափսեի մեջ և ինչ-որ պատահմամբ նայեց դեմ հանդիման։ «Երկնային արարիչ, որքան դան սպասելի էր»։ Նրա դիմաց նստած էր Իվան Նիկիֆորովիչը։ Միևնույն ժամանակ նայեց նաև Իվան Նիկիֆորովիչը։
«Ոչ, չեմ կարող, ինձ ուրիշ գրիչ տվեք»։
«Այդ պատկերի համար իմ գրիչը թոշնած է, անկենթան, նեղ ու կոպիտ է տաշված»։ Զարմանք արտահայտող նրանց դեմքերը կարծես թե քարացան։ Նրանցից յուրաքանչյուրը տեսավ վաղուց ի վեր ծանոթ դեմքը, որին թվում էր, թե պետք է ակամայից մոտենա, որպես մի անսպասելի բարեկամի, ու հրամցնի քթախոտի եղջյուրիկը, ասելով «շնոր արեք» կամ «կհամարձակվեմ արդյոք խնդրելու, որ շնոր անեք»։ Բայց միևնույն ժամանակ նույն այդ դեմքը սարսափելի էր ինչպես մի չարագուշակ նշան։ Քրտինքը հեղեղի պես կաթում էր Իվան Իվանովիչի ու Իվան Նիկիֆորովիչի դեմքերից։ Ներկա գտնվողները, բոլորը, ովքեր սեղանի շուրջն էին, ուշադրությունից քարացել էին ու իրենց աչքերը չէին կտրում երբեմնի բարեկամներից։ Կանայք, որ մինչ այդ զբաղված էին բավականաչափ հետաքրքիր խոսակցությամբ այն մասին, թե ինչպես են ակաղաղներին ամորձատում, հանկարծ ընդհատեցին իրենց զրույցը։ Ամենուրեք տիրեց լռություն։ դա մեծագույն նկարչի վրձինին արժանի պատկեր էր։ Վերջապես, Իվան Իվանովիչը գրպանից դուրս բերեց թաշկինակը ու սկսեց քիթը մաքրել։ Իսկ Իվան Նիկիֆորովիչը նայեց իր շուրջը ու հայացքը բևեռեց բաց մնացած դռան վրա։ Քաղաքապետը իսկույն նկատեց նրա այդ շարժումը ու կարգադրեց դուռը ամուր փակել։ Այդ բոլորից հետո բարեկամներից յուրաքանչյուրը սկսեց ուտել, և նրանք ոչ մի անգամ այլևս միմյան չնայեցին։ Ճաշկերույթ ավարտվելուն պես, երկու նախկին բարեկամները իսկույն վերցատկեցին իրենց տեղերից ու սկսեցին փնտրել գդակները, որ ծլկեն։ Այդ նկատելով, քաղաքապետը աչքով արավ, և Իվան Իվանովիչը, ոչ թե այն Իվան Իվանովիչը, այլ մյուսը, մի աչքանին, կանգնեց Իվան Նիկիֆորովիչի կռնակը, իսկ քաղաքապետը անցավ Իվան Իվանովիչի մեջքի կողմը, և երկուսով սկսեցին նրանց առաջ հրել, որպեսի մոտեցնեն իրար, և բաց չթողնեն, մինչև որ նրանք միմյանց ձեռք չսեղմեն։ Մի աչքանի Իվան Իվանովիչը թեև մի փոքր շեղ, սակայն բավականաչափ հաջող խրեց Իվան Նիկիֆորովիչին դեպի այն կողմը, որտեղ կանգնած էր Իվան Իվանովիչը։ Մինչդեռ քաղաքապետն ուղղություն ցույց տվող կծից շատ շեղվեց, որովհետև նա ամենևին չկարողացավ հաղթահարել այս անգամ ոչ մի հրամանիչի ընդարկվող ոտքը, որը կարծես թե դիտմամբ իրեն չափազանց հեռու և միանգամայն հակառակ կողմ ներգծու, որպիսի երևույթը գուցե տեղի էր ունենում այն պատճառով, որ սեղանի վրա կային չափազանց շատ զանազան տեսակի ըմպելիքներ, որ Իվան Իվանովիչը ընկավ կարմիր շրջասկեստով մի տիկնոջ վրա։ Վերջինս հետաքրքրությունից շատ առաջ էր եկել։ Այդ նախագուշակ նշանը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Սակայն դատավորը, գործը շտկելու նպատակով, փոխարինեց քաղաքապետին, և վերևի շրթունքից քթի մեջ քաշելով ամբողջ քթախոտը Իվան Իվանովիչին բոթեց հակառակ կողմը։ Միր գորոդում դա հաշտեցնելու սովորական միջոց է, դա որոշ չափով նման է գնդակը խաղի։ Հենց որ դատավորը բոթեց Իվան Իվանովիչին, մի աչքանի Իվան Իվանովիչը ամբողջ ուժով կրթնեց ու հրնդեց Իվան Նիկիֆորովիչին, որի դեմքից քրտինքը այնպես էր հոսում, ինչպես անձրևաջուրը կտուրից։ Չնայած այն բանին, որ երկու բարեկամներն էլ հակառակվում էին, այնուամենայնիվ նրանց իրար կպցրին, որովհետև երկու գործող կողմերն էլ մյուս հյուրերի կողմից ստացել էին զգալի համալրում։ Այն ժամ նրանց ամեն կողմից սեղմ կերպով շրջապատեցին ու այնքան ժամանակ բաց չէին թողնում, մինչև որ նրանք չորոշեցին սեղմել միմյանց ձեռք։
«Աստված ձեզ հետ, Իվան Նիկիֆորովիչ և Իվան Իվանովիչ, ասացեք խղճով, թե ինչ պատճառով եք գժտվել. դատարկ բանից չէ արդյոք, անհարմար չեք զգում մարդկանց ու աստծու առաջ»։
«Ես չգիտեմ»,
ասաց Իվան Նիկիֆորովիչը հոգնածությունից փնչալով. նկատելի էր, որ նա հաշտվելուն ամենևին էլ հակառակ չէր։
«Ես չգիտեմ, թե առանձնապես ինչ եմ արել Իվան Իվանովիչին, ինչ պատճառով է նա իմ սագանոցը ջարդել և մտադրվել սպանել ինձ»։
«Ոչ մի չար դիտավորության մեջ մեղք չունեմ»,
ասաց Իվան Իվանովիչը առանց Իվան Նիկիֆորովիչին նայելու։
«Երդվում եմ և Աստծո և ձեր պատվարժան ազնվականության առջև, որ ես իմ թշնամուն ոչ մի վատություն չեմ արել. ինչիս դրթված է նա ինձ բախարակում և վնաս հասցնում իմ աստիճանին ու կոչմանը»։
«Այդ ինչ վնաս եմ ձեզ հասցրել, Իվան Իվանովիչ»,
ասաց Իվան Նիկիֆորովիչը։ Կարծիքների մեկ րոպե ևս փոխանակություն ու վաղեմի թշնամությունը պատրաստ էր արդեն հանգչել։ Արդեն Իվան Նիկիֆորովիչի իր ձեռքը տարավ գրպանը, որ քթախոտի եղջյուրի կհանի ու ասի «շնոր արեք»։
«Միթե վնաս չէ, մեծարգո պարոն»,
պատասխանեց Իվան Իվանովիչը առանց աչքերը բարձրացնելու։
«Որ դուք անպատվեցիք իմ աստիճանն ու ծագումը մի այնպիսի խոսքով, որը վայել չէ այստեղ արտասանել»։
«Թույլ տվեք ձեզ բարեկամաբար ասել»։
Ընցմին Իվան Նիկիֆորովիչը մատով շոշափեց Իվան Իվանովիչի կոճակը, որպիսի հանգամանքը նշանակում էր հաշտվելու նրա կատարյալ հակումը։
«Սատանան գիտե, թե դուք ինչից եք նեղացել»։ «Այն չնչին բանից, որ ես ձեզ որդ սագ եմ անվանել»։
Իվան Նիկիֆորովիչը հանկարծ զգաց, որ անզգույշ քայլ արեց, կրկնելով այդ բառը, բայց արդեն ուշ էր։ բառը արտասանված էր։ Ամեն բան գրողի ծոցը գնաց։ Երբ այդ բառը առանց վկաների ներկայության արտասանելիս Իվան Իվանովիչը կորցրել էր իր հավասարակշռությունը և այն աստիճանի զայրացել, որ Աստված մի արասցե մարդուն այդ վիճակում տեսնես, էլուր մնաց այժմ, սիրելի ընթերցող, ուր մնաց, երբ այդ սպանիչ բառը արտասանվեց հասարակության մեջ, որտեղ ներկա էին բազմաթիվ կանայք, որոնց շրջանում Իվան Իվանովիչը սիրում էր լինել առանձնապես վայելուչ։ Եթե Իվան Նիկիֆորովիչը նման կերպ չվարվեր, եթե ասեր թռչուն և ոչ թե որդսակ, դեռ կարելի էր գործը շտկել։ Սակայն ամբողջը ջուրն ընկավ։ Նա Իվան Նիկիֆորովիչի վրա նետեց մի հայացք։ Բայց ի՞նչ հայացք։ Եթե այդ հայացքին տրված լիներ գործադրական ուժ, ապա նա Իվան Նիկիֆորովիչին մոխիր կդարձներ։ Հյուրերը կռահեցին այդ հայացքը ու իրենք շտապեցին նրանց միմյանցից բաժանել։ Եվ այդ մարդը տիպար ամեղմության, որը ոչ մի մուրացի կնոջ առանց հարցուփորձի բաց չէր թողնում, սարսափելի կատաղությամբ դուրս փախավ։ Կրքերը այդպես ուժեղ փոթորիկ են առաջ բերում։ Մի ամբողջ ամիս ոչ մի լուր չկար Իվան Իվանովիչից։ Նա փակվել էր իր տանը։ Նվիրական սնդուկը բացված էր, սնդուկից դուրս էր բերվել, ինչ եք կարծում, ինչ։ Արծաթյա ռուբլիներ, պապական հին ռուբլիները, և այդ ռուբլիները ընկան գրասենյակային մկների աղտոտված ձեռքը։ Գործը փոխադրվեց պալատ, և երբ Իվան Իվանովիչը ստացավ ուրախալի լուր, որ վաղը գործը իր լուծումը կստանա, այն ժամանակ միայն նա նայեց լույս աշխարհին ու դուրս եկավ տնից։ Ավաղ, այդ պահից սկսած պալատը ամեն օր տեղեկացնում էր, որ գործը կավարտվի վաղը։ 10 տարի շարունակ։ Սրանից 5 տարի առաջ ես անցնում էի Միրգորոդ քաղաքով։ Անհարմար ժամանակ էր։ Աշուններ իջել թախծոտ խոնավ եղանակով, ցեխոտ ու մառախլապատ։ Մի ինչ-որ անբնական կանաչ, տխուր, անընդհատ անձրևների արգասիք, նոսր ցանցով ծածկել էր դաշտեր ու արտերը, որոնց համար այդ կանաչը այնքան էր սազական, որքան չարաճճիությունը ծերուկին, վարդը պառավի։ Այն ժամանակ ինձ վրա եղանակը ուժեղ տպավորություն էր թողնում։ Եթե այն տխուր էր, ես ևս տխրում էի։ Սակայն չնայած դրան, երբ ես սկսեցի մոտենալ Միրգորոդին, զգացի, որ սիրտս ուժեղ բաբախում է։ Աստված իմ, որքան շատ հիշողություններ, 12 տարի է, որ Միրգորոդը չէի տեսել։ Այն տարիներին այստեղ էին ապրում սրտառուջ մտերմությամբ 2 բացառիկ մարդ, 2 բացառիկ բարեկամ, իսկ որքան նշանավոր մարդիկ էին մեռել։ Դատավոր Դեմյան Դեմյանովիչը արդեն հանգուցյալ էր, մի աչքանի Իվան Իվանովիչը ևս տարել էր մարդկանց չարը։ Ես կարգով մտա գլխավոր փողոցը, ամենուրեք ծողեր էին տնկված, ծայրերին ծղոտե փնջեր, ինչ-որ նոր պլանավորում էր տեղի ունենում։ Մի քանի խրճիթներ քանդվել էին, ցանկապատերի ու ցեցապատնեշների մնացորդները տնկված էին տխուր վիճակում։ Տոնական օր էր։ Ես հրամայեցի, որ իմ քաթանեցած կառքը կանգ առնի եկեղեցու առջև, և այնպես կամացուկ ներս մտա, որ ոչ ոք ետ չնայեց։ Ճիշտ ասած, նայող էլ չկար։ Եկեղեցին դատարկ էր, գրեթե մարդ չկար։ Նկատելի էր, որ անգամ աղոթասերները ևս ցեխից վախեցել էին։ Մառախլապատ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, հիվանդոտ օրվա լույսի տակ, մոմերը մի տեսակ անհաճելի էին թվում։ Խավար գավիթները ունեին տխուր հայացք։ Կլոր ապակիներով երկայնաձև լուսամուտները անձրևային արցունքներ էին թափում։ Ես ետ քաշվեցի դեպի գավիթը ու հարցով դիմեցի մի սպիտակահեր պատվարժան ծերուկի։ «Թույլ տվեք իմանալ, արդյոք ողջ է Իվան Նիկիֆորովիչը»։ Այդ պահին կանթեղը ավելի ուժեղ պսպղաց սրբապատկերի առջև, և լույս ընկավ կողքից կանգնած մարդու ուղիղ դեմքին։ Որքան ես զարմացա, երբ ուշադրությամբ նայելով տեսա ծանոթ դիմագծեր։ Դա ինքը Իվան Նիկիֆորովիչն էր։ Բայց ինչպես էր փոխվել։ «Ողջ առողջ եք, Իվան Նիկիֆորովիչ»։ «Ինչպես ծերացել եք»։
Այո, ծերացել եմ։ Այսօր Պոլտավայից եմ եկել,
պատասխանեց Իվան Նիկիֆորովիչը։
Ինչ եք ասում,
այս վատ եղանակին Պոլտավայ էիք գնացել։
Ինչ արած, դատական գործ է։
Այդ լսելով ես ակամայից հառաչեցի։ Իվան Նիկիֆորովիչը նկատեց իմ այդ հառաչը ու ասաց.
Մի անհանգստացեք, ես տույք տեղեկություն ունեմ, որ հաջորդ շաբաթ գործը կլուծվի և ի նպաստ ինձ։
Ես թոթվեցի ուսերս ու հեռացա, Իվան Իվանովիչի մասին որևէ բան լսելու համար։ Իվան Իվանովիչն այստեղ է, ինչ-որ մեկն ասաց ինձ, նա եկեղեցու դասումն է։ Ես նայեցի ու տեսա մի վտիտ կերպարանք, միթե Իվան Իվանովիչն էր, դեմքը ամբողջովին ծածկված էր կնճիռներով, մազերը բոլորովին սպիտակել էին, սակայն բեկեշը նույնն էր մնացել։ Առաջին ողջույններից հետո Իվան Իվանովիչը դիմելով ինձ ուրախ ժպիտով, որպիսին այնքան շատ էր սազում նրա ձագարաձև դեմքին, ասաց.
«Արդյոք հայտնեմ ձեզ հաճելի նորությունը»։
«Ի՞նչ նորություն», հարցրի ես։
«Վաղն անվիճելիորեն լուծվում է իմ գործը», պալատը որոշակի ասաց։
Ես ավելի խոր հոգոց հանեցի, ուշտապեցի շուտ հրաժեշտ տալ, որովհետև չափազանց կարևոր գործով էի գնում և մտակարգի մեջ։
Նիհար ձիերը, որոնք մի գորոդում հայտնի են սուրհանդակաձիեր անվան տակ, ճամփա ընկան։ Ցեխի գորշագույն զանգվածի մեջ մխրճվող սմբակներով դրանք հանում էին լսողության համար անախորժ ձայն։ Անձրևը չռալով թափվում էր կարգի ուսին նստած ու խսիրով ծածկված ջհուդի գլխին։ Խոնավությունը ծակում անցնում էր ամբողջ մարմնովս։ Տխուր պահակատնակը, որի մեջ պաշտոնաթող պահակ զինվորը կարկատուն նորոգում էր իր ասպազենը, դանդաղորեն անցավ աչքիս առջևից։ Դարձյալ տեղ-տեղ փորփրված, սև, տեղ-տեղ կանաչող նույն դաշտը, թրջված ճայակները ու ագռավները, միապաղաղ անձրևը, լույսի նշան չունեցող լացկան երկինքը։ Տխուր է այս աշխարում, պարոնայք։
Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։